habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
Waa isniin bisha Maarso ee sanadka 2022-kan waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee abaaraha Jubbaland ka taagan.
Waxaan ka walaacsanahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan oo sheegay 3 ciyaal inay u dhinteen isku jiro rag iyo dumar oo yar yar ah oonka iyo haraadka. Sidoo kale heeqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaal oo dhintay oo yar yar ayagana oo daadooda maarta ciyaalkaas dhamaan daadooda wax toban sano gaartay ma jirto.
Waxaanu sidoo kale idin haynaa barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan cudurka coronavirus iyo laba kacleyntiisa Soomaaliya.
Aan ku aragnay second wave-ka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo badan, kaasoo ugu wacanta laba arrin. Kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale la soo marsiyay ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen, taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhinteen guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida, waxaana noo akhrinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Ugu yaraan 2 qof oo ka mid ah dadkii dibad baxay ayaa maanta ku dhintay Myanmar, xilli maalin kale ay bulshadu dhigaysay bannaanbax ay kaga soo horjeedaan tallaabadii milatarigu bishii hore ay xukunka kaga tuureen dowladdii rayidka ahayd. Dadkan u dambeeyay ayaa ku dhintay magaalada Mayidkiina oo caasimadu ah gobolka waqooyiga ku yaala Kachin. Sawir uu qaaday wariyaha VOA qaybta Burma ayaa muujinaya dadka la toogtay oo yaala jidka islamarkaana dhiig badan ka daatay, iyadoo qaarkoodna ay la joogaan howladeennada gargaarka degdega ah. Halka sawir kalena uu muujinayay haweeney la gacan qabanayo kadib markii uu dhaawac ka soo gaaray ciidan ay ciidamadu ku sameeyeen. Dhimashada u dambeysay ayaa la xiriirtay mudaharaad guud oo ay bilaabeen isbaheysiga 9 urur ganacsi, kaasoo ay ku taageerayaan dadka ka soo horjeeda inqilaabka isla markaana ay cadaadis ku saarayaan xubnaha militariga junta. Isbaheysiga uu Sacuudigu hoggaamiyey ee dagaalka kula jira xoogaga Iiraan ay taageertay dalka Yemen ayaa sheegay haddii inay bilaabeen olole cusub oo dhanka cirka oo ka dhana caasimadda Yemen iyo gobollada, iyagoo kaga aargudanaya gantaalo iyo diyaaradaha daroonka loo yaqaan oo olole beegsaday meelaha muhiimka ah ee militariga iyo weliba saliidda dalkaasi Sacuudiga. Waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay ee muddo sannado ah oo magaalada Sanca ay duqeeyaan diyaaradaha dagaalka Sacuudigu. Arrintan oo timi xilli boqortooyadu ay waajahayso kororka duqeymaha xuduudda ka soo tallaabaya ee lala beegsanaya tasiilaadka oo ku jiray weerara lagu qaaday axaddi meel muhiim ah oo saliidda laga daabulo. Dadka degan magaalada Sanca iyo maleeshiyada haysata caasimadda ayaa ku warramay inay magaalada axaddi ka maqleen qarax weyn, mana jirto xog tilmaamaysa khasaare halkaasi ka dhacay. Ciidamada booliska Talyaaniga ayaa isniintan maanta magaalada Koonfurta ku taalla Bari ku xiray nin dhalashadiisu ay tahay Aljeeriya oo looga shakisan yahay kooxda dowladda Islaamka iyo inuu gacan siiyay weerarkii argagixisay sannadkii 2015 lagu qaaday magaalada Baris ee ay ku dhinteen 130 qof. Booliska ayaa ogaaday inuu yahay 63 jir ee u dhashay Aljeeriya laguna magacaabo Atmen Tomi oo sidoo kalena loo yaqaan Tomi Mares. Sida ay baarayaashu sheegeen, Tomi ayaa siiyey taageero toosa kuwii diyaariyey weerarkii argagixisay Bajlaane Faransiiska iyo 3 meelood oo kale oo Baris ah bishii Noofambar 13-keedii sannadkii 2019. Weeraradaasi Baris oo 100,000 qof oo kale ay ku dhaawacmeen ayaa ahaa kuwii ugu dhimashada badnaa Faransiiska tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. Ugu dambeyntiina madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Assad iyo marwadiisa Asma ayaa laga helay xanuunka COVID-19 kadib markii lagu arkay calaamada meel dhexaada, sida ay isniintan maanta sheegay aqalka madaxtooyadu. Waxaa kaloo madaxtooyada wadalkaasi ay sheegtay in kadib markii lagu arkay calaamadahaasi meel dhexaadka ay u eeg xanuunka COVID-19, madaxweyne Asad iyo marwada koowaad Asma al-Assad ee lagu sameeyey baaritaanka ah nooca BCR isla markaana natiijadii ay noqotay inay xanuunka qabaan. يقول إن تاسين السير رعيين عافمات كودو في عينيا إسلام أركان عي حالة دقن كسوغنيهين إذا استيال وركي دوني دنوان لغا إنتاس
مهستاند عبد الحكيم محمود شروع وحاوين لسعود سينية وركي دوني دا
ما أنتو أكلا دوني دا وحالاق حسام مالين تهوين وينها عالمي قاة مسؤولين تأو أولاية حقوق ده هوينك أيها كهر لي عقبادة كالدوان أو حي اللي غان هايسة هوينك الصومالي ده ميل كالسا أو أي جوغان إيادو لنا عكالة أي هوينكو دور مهيم أهكوليهين بدبادة ده قويسكا وريها في او اي انتصار صالح حسين يا وربحنتان كسو درتي نيروبي
دو مرقه الصوماليات وحي كميديهين هوينك ايغو مانتا ودبال دغيا مالينتا 8 مارسو haddaba waa sidee nolosha dumarka Soomaaliyeed maxay siiyeen duruufaha ku hor gudban iyo goolaha ay gaareen Luul Jaamac oo Nuur oo ah agaasimaha waaxda jinsiga iyo xuquuqul insaanka ee wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland ayaa arrintaasi faahfaahinaysa
ee caqabadaha haweenka Soomaaliyeed guud ahaan ba haysta ee waxay tahay markii ay dawladdii dhexe Soomaaliyeed ee burburtay 1991 haweenka Soomaaliyeed waxa dusha ka fuushay mas'uuliyadii dhamaan qoyska Soomaaliyeed ee ayaga u raadsan nolol maalmeedka ee sida aan ognahay hooyaan ahay markii la isugu yimaado goobaha waxbarashada ee inta badan waxa ilmihi daba socda ama iimaanaya ama xilliga xafladaha iyo imtixaanaadka markay dhamaadaan loo yeerayo ama kaba warqabo iyagu iskood u daba socda waa haweenka Soomaaliyeed arurta Soomaaliyeed ee halka waxa ka garan kartaa in gaabis uu ka jiro mas'uuliyadii ragga inagoo aan daliilaynin oo dhahaynin ragga waa xun yihiin halka waxaad ka garan kartaa in haweenku ay saaran tahay mas'uuliyad ballaaran oo ah inay iyaga cunnadiina u raadinayaan qoysaskii Soomaaliyeed isla mar ahaantaasna ay iyaga haddana caruurtii ay ku hayaan dal iyo dibadba haweenka jooga iyaga caruurtii gacanta ku haya midda labaad oo haweenka u raacsan waxay tahay waxaa jira daqaala la'aan baahsan ee haweenka Soomaaliyeed sidaan ognahayba waxay ka shaqeeyaan ganacsiga yaryar sida iibinta qudaarta hilibka caanaha jaadka oo kulli ay yihiin wax income aad u yar oo hooyada Soomaaliyeed ay ku xisaabtanto inay ka hesho nolol maalmeedka qoyskaas sidee u maareyn lahayd ayadoo kala kulanta aan dadaadi iyo dhibaato iyo gabdhaha jaadka gado oo kale mararka qaarkood xataa inay naftoodii ku waayaan haweenka Soomaaliyeed guulaha ay gaareen oo la taaban karo waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed golaha xukuumadda bay ku jiraan oo ilaa iyo level wasiir haweenka Soomaaliyeed golayaashii deegaanka oo degmooyinka waxay ku soo galeen number aad u fara badan ee qaybahoodna ay ka yihiin mas'uuliyiin ku xigeen degmooyin sida aniga hadda meesha aan ku noolahay kale oo ah dawladda Puntland waxaan ka gaareen haweenku guulo la taaban karo
si la mid ah sida haweenka caalamka dumarka Soomaaliyeed miyay u dabaaldegayaan maanta mise gaareen heerkii ay heysanayeen
انتصار صالح أدبان كو سلام يا مقعيقو وشكر عبدالله محمد هل كي اي هيك سنية هاوينكو صوماليات absolutely not ولي ما يسنقارين إلهي ردون ما يسنقارين ايضا مركة لغفيرين ايو دبعا سياسة دا يصدو كاليطو دبعا متقانا يعني هبك اي كيهين دقالها ايو دبعا تلك قوين تودن كان هاوينكو دبعا ميلبضا بيكاها بعسينهين ومتقانا يي اي سنقالين هالكي اللي قرها بي اوينكو صوبالي هدانونا هاي انو تاسانا ميسان هاي اه انان ولي لقالين هالكي متقانا يي نيلي قرها بي او اه متقانا ينان ودن كان دبعا ميشي تلديس اللي قوين يوسيدو كاليتو دبعا اي كتل intii si meesha loo wadaa inaan qayb lixaal la ka qaadano mandaaban haweenka hadiin hay Soomaaliyeed ay dabcan boqolkiiba mataqaanayay konton iyo wax ka badan lagu xisaamiyo oo ah dabcan qayb kamid ah ama si hadaysan ka badnayn baraga dabcan ay yihiin haddana aysan helin mansabkii ay lahaayeen
Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi.
mas-uuliyiinta deegaanka xagar ee jubbada hoose ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixinaya xaaladda abaarta, gaar ahaan biyo la'aanta iyo dhibaatooyinka ay wajahayaan dadka ku nool deegaankaasi. Mas-uuliyiinta ka soo jeeda deegaanka ayaa sheegay inay jiraan dad u dhintay biyo la'aan iyo cudurro kaleba. Sidoo kale waxaa magaalada Kismaayo gaaray dadka barakacay deegaanka Gariley ee gobolka Gedo. Faahfaahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Dhimashada dadkan ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay u adkeysan waayeen oonka iyo haraadka ka jira meelo badan oo jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gada ka mid ahay, kuwaas oo ku noolaa degmada Xagar iyo Nawaxigeeda. Sida ay VOA u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka, Cabdisalaan Xasan Garweyne oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ayaa VOA u sheegay in xilligan degmadaasi ay ku geeriyoodeen dad gaaraya 7 ruux oo 6 ka mid ah caruur ay ahaayeen. Sidoo kalena ay jiraan dad u geeriyooday kiisas la xiriira cudurka COVID-19 oo aan la xaqiijin balse calaamadihii laga helay.
Waxaan ka walaacsanahay arrinta macnaha oonka iyo haraadka uu keenay oo dhimashada ah. Waxaan oo sheegay 3 ciyaal inay u dhinteen, isugu jiro rag iyo dumar oo yaryar ah, oonka iyo haraadka. Sidoo kale heeqdheerta iyo jaleecadana 3 ciyaal u dhintay oo yaryar ayagana oo daadooda maarta ciyaalkaas dhammaan daadooda wax 10 sano gaartay ma jirto. Waa inta u dhexeysa 7 ilaa 9 sano. Annaga bareeskanaga wuxuu quseeyaa in degmada loo gurmado gargaar bini aadanimo ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan u baaqaynaa la yiraahdo hay-adaha UN-ka iyo sida maarta macnaha wasaaradda masiibooyinka gargaarka iyo wasaaradahan quseeya dowladda gobolka Jubbaland intaba inay gurmado sameeyaan iyo dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta oo ganacsatada.
Xildhibaan Xasan Shacbaan Maxamed oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa walaac xoogan ka muujiyey xaaladaha abaareed ee ka taagan deegaanada Jubbaland, isagoona ugu baaqay dowladda dhexe, hay-adaha samafalka iyo maamulka Jubbaland in gurmad degdeg lala gaaro dadka ay saameeyeen abaaraha.
Waxaa jirta sida la wada ogyahay deegaanada Jubbaland oo ay gada u daran tahay Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe intaba inay deegaamada badankood ka jiraan abaaro, biyo la'aan iyo daaqii xoolaha xumaaday. Waxaa kaloon ognahay oo aan micnaha maxaan ku dhahay 24 saac riboodkeeda deegaanada dhan ka helnaa in ay jiraan xoolo iyo dad ay micnaha maxaan ku dhahay u dhintay abaaraha jiro. Xagar aan u imaado degmada Xagar ee tulooyinka hoos imaado iyo deegaanka oo idil waxaa ka jirto biyo la'aan, meelaha qaarna daaq xumo ka jirto. Intii yarayd meelaha qaar ee daaqa fiican uu ku jirayna waa la iskugu imaaday, waa overpopulated ay noqotay. Iyadoo ay sidaa jirto ayaa haddana waxaa micnaha maxaan ku dhahay jiro oo aan xogteeda helaynaa, waa 4 saac riboodyadeeda aan helaynaa in suspectiyo oo coronavirus dhimashadii ay jirto. Waxaa kaloo jirto oo aan micnaha maxaan ku dhahay deegaanka ka helaynaa in xeeq dheer ay dadkii deegaanka ku jirto oo ay ku jirto jadeeco. Dhibaatooyinkaasna la soo sheegayaa.
Inkastoo kulaylka iyo haraadka daran ee ka jira meelo badan oo Jubbaland ka mid ahi haddana ma jirto gurmad degdeg oo la gaarsiiyey dadkaasi, balse waxaa isu soo taraya dadka ka soo qaxaya abaarahaasi, kuwaas oo gaaraya hadba deegaanka ay u arkaan in biyo iyo baad ay ka helayaan. Qaar ka mid ah odayaal ka soo hayaamay deegaanka Gariley ayaa VOA u sheegay in dad aad u tiro badan ay la ildaran yihiin biyo la'aan iyo cuno yari, waxaana ay sheegeen in xilligan ilaa 3 caruur ay ku geeriyoodeen nawaaxiga deegaanka Gariley.
Cabdi Cali Cabdulle
xaafitu
waxaan ka imid gedan ka imid, waxaa jiro alxamdulilahi rabbil caalamiin damcay inuu afmiro u soo cararo oo biyo u soo doonto. Dhaxalku mar hayaa biyaha dee ma soo gaarayaa 3 macnaha ilma waa marka haddii 3 cunug oo macnaha hadda dadka xoolaha kaxeeya ah yaa ku dhintay oo oon dilay.
Waxaanaba roomba hadda dadkan afmadow xagga ka soo jiro, wixii afmadow xaggaba ka jiro halis mayba ku jiraanba. Inagu hadda maba aanaa tirsa wixii dhinta waa iskaga tagnaa, arig horta isagu waaba kala baran yahayda. Marka lo' hadda meelahan inta ka gadoontay afmadow meelaheeda gadaal damacday inay biyo u doonato waddanka ay dambiyihii damacay u doonatay gaari weyday xeradii markii lagu soo celiyay iska dhammaateen waa jirtaa oo balla isagada tagayda waxa dileyna waa oon. Marka dadka oon iyo abaarba isugu darantay dhibaatadaas way ka jirtaa waddanka. Allah ka dulqaado, ma ahan niman geel jiro ahoo geeli inta soo kacayn waayey asagi laftooda ka soo araray dhacaan ku dhintay waa la sheegay, aniguma kor istaagi.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
The Voice of America.
haatanna dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhageysataan idaacaddan VOA-da laanta afka Soomaaliga. Todobaadkan barnaamijka oo idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaanu ku eegaynaa xaaladda guud ee xanuunka coronavirus ee deegaanada Soomaalida. Todobaadyadii ugu dambeeyay waxaa heer qeyladaana gaaray xaaladda xanuunka coronavirus ee Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Banaadir. Waxaa soo batay dadka dhimanaya ee lagu aasayo qabuuraha Muqdisho iyo ehelada isugu tacsiyeynaya baraha bulshada. Dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka ee isbitaalka Martini ayaa sheegay in tirada dadka uu soo ridanayo ay ka tan badan tahay awooddooda, maadaama ay culeysyo ka taagan yihiin helista oksijiinta ama qalabka neefsashada oo dadka xanuunku ku dhaco ay u baahdaan. Dr. Cabdulcaziis Maxamed Cali oo loo yaqaano Shombe waa wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee IOM ee isbitaalka Martini, ahna madaxa qaybta la tacaalida xanuunka coronavirus ee isbitaalka. Doktorka ayaan weydiiyey waxay ku kala duwan yihiin laba kacleynta cusub iyo wejigii hore ee coronavirus markii uu ku cusbaa Soomaaliya.
Kii hore wuxuu ahaa mid loo diyaargaroobay oo dadku wacyi badan la geliyey, cabsi badan la jirtay, kaas wixii xakamaysay cudurkan inuu sii faafin, especially waxaan kaloo xeernay early stage in diyaaradihii, taasoo aan limit ku sameyna dadkii flightka dibadda ka imaanaya 2020 xilligii Maarso. Kan waxaa dhacday in la dadka ay iska hilmaameen corona inuu jirin kale, waxay kula aaminsan yihiin corona inuu dhammaaday. Waxaa kaloo dhacay cudurkii markuu nagu bilaabmay bishii February bilaawgeeda in aysan jirin wax control oo garoomada airportka iyo dekedaha in dadka laga joojiyey ma jirin ama flightka ama la joojiyey. Taasoo muhiim in bishii December in la joojiyey in meelahaas marka adduunka uu ku bilaabmay kumweyfka xoogiisa. Tan labaad, ummadda Soomaaliyeed oo ku nool Muqdisho iyo gaarkeeda iyo dhammaan gobollada Soomaaliyeed waxay aan lala yaabeen amkay inaysan dhegaysanin ama wirti kasoo baxaysa wasaaradda caafimaadka iyo talooyinka, taas waxay keentay inuu cudurku ku faafo si easy ah. Kan iki hore kula dumayn, kan waxaa moodaa inuu fast ku socdo si xawli ah, wuxuuna ku dhacay inta badan generationka yaryar dhalinyarada anareen marka xawaayo xalgayaba inay asymptomatic calaamado is lahayn waxay geeni yen guriyihii ku nool, waayeeladii ayayeen iyo hooyay aabo oo qabaan cudurro kale oo sida sokor iyo dhiigkar iyo xaalada blood pressure iyo problemka wadnaha. Marka waxaan ku aragnay second waveka inuu aad u dilay dad badan oo waayeelo u badan, kaasoo ugu wacanta laba arin: kow, qofkii oo lagu soo dahay guryaha lagu haysta inta badan ama meelo kale lasoo marsiyey ama dhaqaatiir kale oo aan cilmigaas koronaha si fiican u aqoon ay daaweeyeen ayaga u daaweynaya si kale, taasna waxay keenaysaa second delayed. Taas waxay abuurtay in dadkii ay ku dhintaan guryahooda ama la keenay isbitaal Martini ayagoo xaalkooda faraha u ka baxay.
Marka laga soo tago dadka uu soo ridanayo, aad sheegtay xanuunkan dad badan baa la leeyahay, way ugu dhimanayaan magaalada Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya. Xogtaad haysaan dhimashadu ilaa hadda imisa diiwaan gelisay?
Kiisaska in aminka diiwaan galo waa 200 iyo xoogaa oo marka Soomaaliya dhan ah. Muqdisho marka la eego ayada ugu dhimasho badan, waxaan laga diiwaan geli ka balbay sidan qasdan waxaa laga 70 ilaa 90 meelaas oo qofayna ku dhinteen. Laakiin dhimashada waxaa ka dhan isbitaalka rajiisgareeya ama wasaaradda caafimaadka ee sheegtay waxaa ka badan 5 jibaar 6 jibaar Muqdisho inta ku dhimanaysa. Dadka guriga ku dhimanayaan markii la wareysta dadka qabuuraha ka shaqeeya waxay sheegeen in dhimashada ay 5 jibaar ay tahay qabuuraha Muqdisho 5 ilaa 6 qaybood kala duwan ah. Taas markaas ku dhuftid waxaa ogaanaysaa isbitaalka inta ku dhintay inuu waxba ahayn. Waxaa 1000 jeer ka badan dadka banaan ku dhimanaya, waa aad iyo aad u badan oo laga dareemaya xataa baabuurta aaska wada Muqdisho oo u socda jidadka aaska qabuuraha inay aad u bateen ayay dadka ay sheegeen. In masaajidka haddaad tigtid, inkastoo masaajidada dadka aad u furan yihiin, suuqada waa la sadex marayaa, wax social distance ma jirto, wax maaska xirna waa farku taris. Taasna wuxuu keenay cudurka inuu aad u sii faafo.
Cabsida aad ka qabtaan in cudurkan uu yahay dilaa aamusan oo idinku xogtu idin soo gaarin oo bukaanadu idin soo gaarin in dadkii magaalada uu ku laynayo oo qabuuraha sidaad sheegtay ku baabad laga soo ogaanayo, walwal intee lagaad ka qabtaan dhaqtar ahaan?
Wallaahi walwalkeena waa aad buu badan yahay. Marka waxaa muhiima in ummadda Soomaalida u sheega laba wax muhiim inay tahay. annaga cudurkan inaan daweyno inaan ka hortagno waxaan noo fudud inaan ka hortagno waayo awoodda qalabka caafimaad isbitaalada Muqdisho lagu hayo iyo oksijiinka waa ogtiin waa gabaabsi taas hadii nambarka patientada ee bataan overcrowd isbitaalada kun qadan dhimashada iyo dadka xaalad qaban kara sii badanayaan marka walwalkii waxa hadii intaas oo boqolaal kun Muqdisho ay soo wada dhacaan cid awood u yeelan awood isbitaal lagu daweeyo lama hayo Muqdisho oksijiin ku filan ma heyno ACU iyo qalabka loogu talagalay meeshaan waa yar yihiin intii yarada la isticmaalay hadii maanta meesha 67 ka sugeynay ee ii timaada 200 qof ACU baan xaqiiqeynayna kullu wuxuu ku dhimanayaa isbitaalka dhexdiisa ama jidadka ku dhimanayaa Muqdisho marka ummadda Soomaaliyeed waxa ugu digaya annagu tabarteen way yartah kan wallahi xaaladu waxan tahay wallahi ma mar waxa soo socda disaster ka badan kii hore waxba ma aha kan hadii shacabiga iyo wadaadada iyo dadka wax garadka ah haddaan la wada qaylin oo masaajidada laga qaylin ama wacyigelin xoog la sameyn waa ogahay wacyigelinta adeegsanaysa at least waxa rabna in dadka dhalinyarada ah aysan waalidkooda iyo awoowayaasha cudurku geyn taas muhiimadda ugu muhiimsan waa midda labaad sida aan sheegnay cudurkan kortigiisa ayaa ka fudud daawayntiisa kortigiisa maxaa ka mid ah in maaskarada aan xirano in social distancing aan ilaalino in qofki qaba qof kale uu sheegay guriga isku xirano qof kale uu tagi karo sida waalidkeena waalidka ayeenkeen meeshaan wax baabaayeega u badan marka walaalayaal waxay ku waasanayaan inaad waxyaalaha dhaqaatiirta in falayaan inaad aad dhowrtaan si aad u badbaadisaan awowayaashiin hooyooyinkiin aabbayaashiin waayeelada guryaha jooga taas markaa sameysaan waxaa yaraanaya culayska isbitaalada saaran markaas waxaan ka hortagi karnaa ama daaweyn karaa inta yarta isbitaalka nooga imaanaysa
haba ugu daraatee Muqdisho oo keliya maaha meelaha laba kaclaynta xanuunka coronavirus laga dareemay ee sidoo kale waxaa kor u kacay tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ee gobollada Soomaaliya Idris Xasan Maxamuud waa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland waxa uu ka waramayaa xaaladda xanuunka ee deegaanada Jubbaland
bishii February baan dareemay Jubbaland inay soo laba kacleey xanuunkii iyadoo sanadka hore bilihii u dambeeyay October, November, December, September ay kiisasku aad u yaraayeen hadda bishan February oo hadda dhamaatay Jubbaland guud ahaan kiisaska aan ka helnay xanuunka COVID-19 dadkan ka baarnay 306 qof baan ka baarnay xanuunka oo baaritaanka u yimid xarumaha baaritaanka 306 qof oo aan xanuunka ka baarnay 47 ka mid ah baa xanuunka laga helay bishii February xanuunka COVID-19 47 qof oo laga helay waxay kala joogaan 24 Kismaayo ku nool 14 qof oo ku nool Bannaad Xaawo 8 Garbahaare ah iyo halkiis oo Doolow ah intaas baa hadda bishii February aan ka helnay bishii Maarso baaritaanka aan sameynay 6 qof baa laga helay xanuunka oo 5 Garbahaare joogto iyo 1 qof oo Kismaayo ah marka intaas baa hadda xogta dambeysay xanuunka COVID-19 ah wax dhimasho ah oo aan xaqiijin karno xanuunka dadka aan ka helnay ah ma jiraan laakiin waxaa jiray Garbahaare oo kala dad la sheegay inay xanuunka u dhinteen laakiin anagu aan xaqiijin karin oo aan baaritaan aan ku sameyn kuwa aan baarnay aan lahayn bajira laga bilaabo bishii abril sanadkii hore ilaa iyo hadda xaaladda guud ahaan Jubbaland ee COVID-19 waxa weeye in ka badan 257 qof oo Kismaayo ah 60 qof oo Bannaad Xaawo ah 11 qof oo Garbahaare ah 8 qof oo Ceel Waaqa ah Afmadow oo 6 qof ah Doolow oo 5 qof ah 1 qof oo Bahar Dheere ah iyo 1 qof oo Baraada ah intaas baan ka helnay intuu xanuunka COVID-19 ka bilowday wadanka baaritaanada aan sameynaynay inta aan xaqiijin karno waa xaqiiqa intaas ka badan dadka xanuunka qaba oo aan laakiin baaritaan u imaan oo suuqooda sabab jira baa jira oo intaas ka fara badan kuwa u dhimanaya jira oo aan baaritaankooda anagu aan sameyn aan xaqiijin karin laakiin inta aan xaqiijinno waa intaas
sidoo kale tirada dadka uu soo ridanayo xanuunka ayaa kor u kacday deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan magaalooyinka Jowhar iyo Beledweyne Xudiin Mukhtar Macalin oo wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka ee Hirshabeelle waxa uu waramay barnaamijka Eleyska VOA-da
maalin runtii maalinta ka dambeysa kiisaska aad u sii fara badanayaan iyadoo runtii ay jiraan dhimasho oo markaas iigana la soo wirinayo oo inkasta oo aanan runtii ay jiraan kiisas naftirkooda iiga aan la baarin haddana la soo sheegay inay u dhinteen iyagoo leh ama ay dhinteen iyagoo leh calaamadihii lagu garan ogaa cudurkan COVID-19
muxuudiin ayaa sheegaya inay soo gaarayaan xog la xiriirta dad badan oo dhimanaya iyagoo leh astaamaha lagu garto xanuunka COVID-19 balse aan la marsiin baaris caafimaad oo lagu xaqiijinayo
waxaa jiro kiisas iyagoo calaamadihii leh qudhintay haddana aan la baarin oo xarumihii baaritaanada aan la keenin hadii loo fiiriyo waqtigii hore hadda qasatan labada wiil galo soo dhaafay aad runtii dhimashada u badanaysa marka waxaynu runtii markii aan weydiino qabuuraha dadka ka agdhowna waxaynu sheegan in uu nambarka aad u sii fara badanayo si gaar ah markii aan weydiino dadka oo ka dhimanay dadka qaraabada leh kiisaska dhimanay waxaynu sheegayaan dadka badanaa in uu calaamadihii lagu garan ogaa coronaviruska iyaga ma ku dhahayn coronavirus oo qaba laakiin waxay ku sheegayaan qofkii in ay neefta ku cushuntay waxay ku sheegayaan inuu qunfacay marka runtii iyadoo waxyaabahaaso iskaashadeen waxaa dareemaynaa in cudurkan ugu jiraan uu joogo waddanka aadna ugu faafay
sidoo kale degaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa laga soo sheegayaa kororka dadka uu soo ridanayo xanuunka waxaana galmudug ay walaac ka muujisay xanuunka oo ay sheegtay inuu gaaray tuulooyin iyo degaano miyi ah oo markii hore aan u gaarsiisnayn wasiir ku-xigeenka caafimaadka galmudug mahad caabi ciise ayaa u warramay barnaamijka elayska v o eda
galmudug ahaan annaka sanadkii horeeto waxaan furnay xarumo badan oo karantiin runtii cudurka marba marba ugu dambeysu hoos ugu sii dhacay ayadoona xarunta shaqadeed hoosay usii socotay ilaa ugu dambeyn xarumaha qaar la xiray marka hadda iyadoo qalabkii caafimaadka ama deeqihii caafimaadka aad u yaryihiin xarumihii iska xirofanki ka dhamaaday inugu soo aaday taasaa waxay keentay runtii saabeyn aad ballaaran inuu galmudug dhan ku yeesho xarumihii caafimaadka uu ku yeesho oo caafimaadkii guud oo socday asaga laftigiisa uu qayb ka qaatay inuu hoos u dhaco marka hadda xaaladda galmudug ay ku sugan tahay waxay tahay xaaladan hadda bilownay inaan la tacaalno xarumihii qeybo badan oo ka mid ah aan furnay xaruntii lagu samaray bokarantiilka xarunta gaalka ayay runtii aada u shaqaynaysay lixdii bilood u dambeysay nasiib darro sanadkan bishiisa labaad ayuu fanki ka go-ay shaqaalihii runtii ay shaqaalo badana ka shaqaynaya ilaa iyo konton iyo laba shaqaale ayaa ka shaqaynaysay boqol wacyigeliya ayaa ka shaqaynayay runti ayadana waxay noqotay in waxyaalaha kaleeto cudurkii kahortegdiisii hoos nooga sii dhigay marka xaaladda guud haddaan ku sugannahay waxay tahay la tacaalid iyo ka jawaabid waxa degdeg ah ee soo socda ayadoo deeqbixiyaasha aan gacan laga helin dowladdii federaalka ayadana wasaaradda caafimaadka tabarteed aad iska yaraatay waxay shaybaarki lagu baari jiray runtii waxyaalaha nasiib darada waxay kamid tahay in qalabkii lagu baaraayay w h o anaga caawin jirtay laba isbuuc qalabkii uusan wadanka weyno uu ku maqan yahay marka saameyn badan runtii ayuu ku yeeshay galmudug cudurka
mahad caabi ciise ayaa ka warramaya tirada guud ee xanuunka ilaa iyo hadda ka baareen iyo inta ay ka heleen
sanadkii horeeto waxaan ka baarnay 982 bukaan ayaa la baaray galmudug dhan 302 kiis ayuu noo marayay hadda runtii tira intaas ka badan ayaan baaritaan ku sameynay hadda inta laga helana markii guud ahaan laisku daro 156 ayay sii marayaan waxaad dareemaysaa bishan febraayo keliya 32 ilaa 56 inay kiisas kor u kaceen intaas waxaa dheer kuwa aan baaritaanka aan ka qayb qaadinayn kuwa xarumaha caafimaadka ee meelhiin oo guryahooda ku dhimanaya maalin kasta xaarkaysa deegaanada galmudug dhan waxaa ka wada jirta tacsi dadku qof kastana wuu dhimanaya marka saameyntaas runtii aada u baahsan ayaa keenaysa maalin hadda aan la qaadin ma jirto baaritaan maalin cudurka aan la helinna ma jirto marka taas waxaa caddayn u tahay in cudurka si baahsan uu jiro intaas waxaa sii dheer awal cudurka tuulooyinka ma gaari jirin oo runtii isku socodka aada loo yareeyey meelaha baabuurta iyo diyaaradu aada u yaraayeen hadda tuulooyinka fogfog oo baadiyaha ayaa xanuunka calaamadiisa laga soo sheegaya ayadana waxa aad runtii damqasho iyo kafejignaan iyo dadaal lagu bixiya mudan runtii oo aan la dhayalsan karin arrimahaas
wasiirka wasaaradda caafimaadka ee puntland doctor jaamac faarax xasan ayaa barnaamijka elayska isna uga warramay saameynta coronavirus iyo xaaladda guud ee deegaanada puntland
xanuunkani inta badan wuxuu ku yimaadaa hirar oo macnaheedu yahay marna kor buu u kacaa xilixilli xilixillina hoos buu yaro dhacaa hadda waxaa lagu jiraa xilligii uu kor u kacsanaa taasna waxaa noo caddaynaysa baaritaanada aanu baadno iyo xogaha aanu ka helo goobaha kala duwan ee puntland iyo soomaaliya oo dhanba marka guud ahaan marka laysku soo ururiyo xanuunki waana jiraa xilligana waa xilligii uu kacsanaa ee loo baahnaa in taxadiro dheeraada la muujiyo
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan hoos u dhac ku yimi guurka degdega ee gabdhaha da'da yar lagu sameeyo ee xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya kadib wacyigelin ay heleen waalidiinta dhalay gabdhaha iyo qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo ka cabanaya cunno yaraan iyo hoyxumo soo wajahday xilli uu aad u yaraaday gargaarkii ay heli jireen tani intii xanuunka COVID-19 uu ka bilowday dalkaasi Kenya. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne xilli maanta loo dabaaldegayo maalinta haweenka caalamka ee 8da Maarso ayaa xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya waxaa hoos uga dhacay sidii hore guurka degdega ee gabdhaha yaryar lagu sameeyo kadib wacyigelin ay heleen waalidiinta dhalay. Hay'adaha samafalka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha haweenka ayaa in muddo ah dadka qaxootiga ka wacyigelinayay in gabdhaha aan guurka lagu qasbin ama aan lagula degdegin iyagoo da'yar taa beddelkeedana xoogga la saaro sidii waxbarashadooda kor loogu qaadi lahaa. Wariyaha V O A da Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yegool ayaa warbixintan noo soo diray.
Waxaa muddooyinkii ugu dambeysay laga dareemayay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab hoos u dhac ku yimid guurka degdega ah ee gabdhaha lagu sameeyo xilliyada ay da'doodu yar tahay isla markaana ay qaarkood wax baranayaan. Arrintan hoos u dhaca dhanka guurka degdega ah ee gabdhaha aan da'doodu guurka gaarin hoos u dhacan ayaa waxay timid kadib markii hay'adaha samafalka gaar ahaan kuwa ka shaqeeya ka hortagga shaqooyinka dumarka loo geysto guddiga xerooyinka iyo weliba sidoo kale gabdha uu istaagay xuquuqda gabdhaha ay wacyigelin fara badan ay ka sameeyeen gudaha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Waxay kulamo ay u qabtaan waalidiinta iyagoo ku dhiirogelinaya in gabdhahooda aysan ku samaynin guurka degdega ah isla markaana arrintaasi hadday ku sameeyaan ay ciqaab kala kulmi karaan sharciga arrintan uga degsan ee dalkan Kenya sidoo kaleetana aysan nolol ahaan u fiicnayn gabdhahooda. Talooyinka ay siiyaan ayaa waxaa ka mid ah haddii gabadha iyadoo yar la guursado isla markaana aysan u bisin reernimo inay dhibaatooyin dhanka caafimaadka ay ka dhaxlayso iyadoo sidoo kaleeto saameyn ay ku yeelanayso nolosheeda. Xaliima Dicis Yuusuf ayaa waxay ka mid tahay gabdhaha iyagoo yaryar waalidiintood ay kula taliyeen inay guursadaan balse Xaliima way ka dhaga adeegtay iyadoo go'aansatay inay waxbarashadeeda sii wadato. Haatanna waxay macalin ka tahay iskuulka hoose dhexe Xalane ee xerada qaxootiga Ifo. Waxay sheegtay in xilligaasi qaar ka mid ah gabdhihii ay isku fasalka ahaayeen in qaarkood ay guursadeen waxbarashadana ay saas uga hadheen balse iyada arrintaasi ay ka dhaga adeegtay ilaa heer markaasi waxbarasho sarana ay gaadhay. Haatanna ay weli u doodo xuquuqda gabdhaha.
Waalidkayga iyo tolkayga iyo dad walba oo Soomaalida ka mid ah waxay ila daba taagnaa inaan guursado laakiin aniga guurku kuma degdegin. Waxaan ka doorbiday waxbarashadeeda waqti waxaa dhacday anigoo class 5 ah. Galaaska waxaan ku dhigan jirnay 7 gabdhood. 7daayna gabdhood 4 ka mid ah waxay ku guurseen class 5. Aniga 3 kale umbaa u soo gudubnay galaaska 6aad. Saa darteed waxay dib u hayle gabdhihii guursadeen way ilmay dhaleen. Ilmihiina waa lagu furay. 4 gabdhood ba iga garoob laba cunug wataanan arkay. Marka dibkaas ay leedahay waxaan u istaagay markaan waxbarashadeeda bogay inaan ku wacyi geliyo gabdhaha inayna guurku ku degdegin ay guursanin ayagoo yar ee waxbarashadooda dhameystaan. Guurka mar walba waa wax meesha yaala oo aan ka bixin. Haddii aad 4 gaartay, haddii aad 15 jirtaba, guurku waa wax ku sugaya laakiin waqtiga waxbarashada way ka tagaysaa. Aniga hadda waan guursaday, 3 ciyaalna waan leeyahay, anigoo weynaana guursaday. Welina waan rajaynayaa Ilaahay inuu wax kale istiyo oo ciyaal ah, waxbarashana waan haystaa oo gabdhaan wax baraa. Oo ardayaan galaas u haya oo register aan u haya sida matale hoos ay u dhacday guurki degdeg ahaa. Waaga hore waqtigii aan wax baranay waxaa laga yaabaa galaaska inay 4 wiil iyo 6 gabdhood weligeed sasi ahaan jirtay laakiin 5 sano hadda aan soo dhaafnay galaaska population kiisa gabdhaha inay badan yihiin ayaa la arkay. Hadda aniga galaaska register aan waa grade 3 42 gabdhood iyo 22 wiil aa dhigata. Taa waxay tusaale u tahay in guurki degdeg ahay meesha uu ka baxay. Marka waxaan gabdhahan ku wacyigeliyaa hadda sida iskuulka waxaan ugu magacaabanahay guidance and counseling wax la dhaho oo gabdhaha wacyi geliyo oo ka wacyi geliyo xumaanta guurka degdeg ah in ugu wacyi geliyo haddana inay jirto furriin degdeg ah hadii aad guurku ku degdegto furriinka haddana aad ku degdegay marka waxaad arkaysaa gabdh yar yar oo 17 sano jira oo lagu leeyahay waa garoob waa la soo furay hadda garaaskeega matalan waxa dhigtaan gabdh saas oo kale oo iskuulka xataa waxay dhigtaan gabdh 15 16 sano jira laga yaabo inaan nin lagu qasbay haddana ninkiisa soo fahmi waayeen ilaa iyada kuma guursanin oo opinion iyada ay leedahay waalidkeeda qasbay ama walaalaheed ama talkeed waa la soo furay waxbarashada inay dib ugu soo laabtay ugu wanaagsan tii dib ugu soo laabata tan kale meesha ta intay shaqo ka bilaawdo maqaaxid ay shida islaan ay dhar u dhaqdo rafaad iyo silci adduunka ku dhameystiray waa gabdhaha kuwa jaaniska haysta waa kuwa wax barta marka gabdhaha waxaan ku wacyi gelin lahaa inay wax bartaan guurkan ay dib u dhigtaan ilaahay wuxuu kugu talagalay waa dhali qabri qabri lama aasa ay soomaalida tirada
aasha cali xasan iyadoo yaro waxbaranaysa ayaa la guursaday saameyn dhanka waxbarashadeeda ayay arrintan ku yeelatay balse caasha waxay sheegtay iyadoo la hadlaysay barnaamijka tuubta nolosha ee v o a in waxbarashadeedii ay dib ugu soo laabatay islamarkaana ay ogaatay waxbarashada muhiimaddu ay leedahay iyo weliba saameynta ay leedahay guurka degdega ah
marka anoo yar ayaa nin guursaday marka haddana waxaan rabaa inaan waxbarashadey sii wato walaalahayga gabdhahan waxaan ku wacyigelinaa inay waxbarashadooda iska sii
marka adoo yar oo waxbaranayo yaad nin guursatay kadib waxbarashadii baad waxaad go'aansatay inaad arrinta halka intaas ka dhigtay inaad sii wadato waxbarashadaada marka ka waran caqabaha la kulanta maxaa ka mid a
badanay iska bedeleen inaan iskuul aan kusoo daaha camal waxyaabaha cidda aan hool kusoo qabanaya camal waxbarashadeyda ani inaan sii wato waan jeclahay inaan sii deeyana ma rabo inay tabar iga qabato mooye waxbarashada inaan sii wato waan jeclahay mar walbo
marka ilmo ma dhasho
maya maya ilmo ma dhalin weli taas waa hoos ayay u dhacday balse walaalihii qaali gabdhaha waxaan leeyahay kuwa saaxiibyaashay kuwa isku fasalka aanayo mar walba waxaan ku dhiirigelinayaa inay waxbarashadoodii even haddii ninka lagu qasbi xitaa inay waxbarashadooda wataan iyo
horan guurkii degdega ee horaan xeryahan ka jiray tusaale ahaan oo kale sidaadoo kale gabadh iyadoo waxbaranaysa la guursaday oo kale haatan xeryaha halkuu ka maraya
wallaahi hadda sidii hore ma ahan caadi guurka degdega hoos u dhacay macana waa runtaa middaa laakiin hadda guur degdeg oo socda maba jirtaba qof walba waxbarashadiisu wataa
marka maxay ku imaatay in guurka degdega hoos u dhaco
middaas waxay ka imaaday hay-ad badan ku wacyigelisay inay gabdhaha ayagoo yaryar gabdhaha ayagoo yaryar inay waxbarashadooda ay sii wataan oo nin dhanba aysan guursanin ilaa ay kasii weynaanayaan micnaha ejkooda marka hadda waxbarashadooda sii wataan sidii horena ma ahan gabdho yaryar oo guursanayna hadda ma jiraan
ugu dambayntii canab geedi maxamed oo ka mid ah dumarka u dooda xuquuqda gabdhaha ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay barnaamijka tuubta nolosha ee v o a u sheegtay in dadaal fara badan oo dhanka wacyigelinta ah markii ay sameeyeen inay ku guulaysteen inay hoos u dhigaan guurkii degdeg ahaa ee gabdhaha lagula kacayay iyadoo sheegtay
waxaa uu sababa wacyigelin waa wacyigelin fara badan oo la sameeyey dadkii oo lala hadlay tababaro laga siiyey hay-adihii oo tababaro ka bixiyey bulshadii kale oo wacyigelin ka samaysay oo waxaan ka wacyigelinay yacni aan u sheegnay dadka in yacni hadday gabadha barato wax barato ay hadhow waxyaabo badan ay yacni ka caawin doonto ama nolosheeda ay ku maareyn doonto laakiin gabadhii oo meel la gaarin oo yar haddii guur lagu qasbo ay xag caafimaad xag dhaqaale xag walba ay u daran tahay marka wacyigelinta aan sameynay awgeed waxay sababtay in guurkii gabdhihii la qasbaayay ama guurka ayagoo gabdhaha yar intay iskuullada ka baxaan ay guursanayeen inuu hoos u dhaco
marka waalidiinta qaab nooca ayaad uga dhaadhacsiiseen inay joojiyaan guurkan degdeg ah ee gabdhaha ay ku samaynahayaan
waxaan uga dhaadhacsiinay waxaan tusnay gabdho yaryar oo wax soo bartay oo haddana la qabo oo hadda waaweynaaday oo la qabo oo yacni reerahoodana u shaqaysanaya ilmahoodana haysan kara laakiin gabadha ayadoo yar markii guur lagu qasbo nolosheeda way dhibaysaa ilmihii waa ilmo yar ayadi baa ilmo ah ilmo kale ma hayn karto marka waxaan u sheegnay inay waxbarashada faa'iido leedahay tusaalooyin fara badan oo gabdho waxbartay oo haddana reerahooda dhaqanayo oo waqtigooda markay gaareen ay u saamaxday danta ayaan tusnay marka saas ayaa ka hoosgaraysay in gabdhihii guurka uu yaraado saas ayaa sababay
hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan kuwa ka shaqeeya ka hortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysta ayaa wacyigelin joogto oo arrintan ku saabsan ka wada xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu mahadsan yahay axmed nuur maxamed cabdulaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii fariin waxaa ku luuqaynaya cabdicasiis iskalaaji qaxootiga ku nool xariiqa dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya cunno yaraan iyo hoy xumo soo wajahday xilli uu aad u yaraaday gargaarkii ay heli jireen tan iyo intii xanuunka COVID-19 uu ka bilowday dalkaasi Kenya. Qaxootiga ayaa sidoo kale sheegay inaysan heli karin adeegyo caafimaad qofkii ka xanuunsadana aanay u hayn dhaqtar ay ula tagaan. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shiraa ayaa warbixintan noo soo diray.
Tani intii cudurka corona dalkani keyay guud ahaan dunida uu halakeeyay dadka ku dhaqan naxariyaha qaxootiga la daab waxay ahaayeen kuwo xaalada adag oo cudurkaasi salka ku hayay ku qabsanayay gudaha xariyaha qaxootiga la daab. Socdaalka iyo weliba nolosha ayaa ahayd qaybta ugu weyn dadka qaxootiga ay cabashada ugu faraha badan ka dhiibanayeen iyagoo dadka qaxootiga halkaasi ku suganaa ahaayeen. Kuwa cuna yaraan fara badan halkaasi ku haysatay sida ay ku doodayso Saara Cabdi Axmed oo ka mid ah dadka qaxootiga xerada qaxootiga IFO.
Waxaa la rabaa in hal mar sidii koronaga camal Mareykanka meelaha sheega 100 qof hal mar macluul iyo gaajo u dhimateen la arkay ma la rabaa.
Shin fiican ma ma qaadan wax yar baan la siin leeyahay oo bloos ku qaataa. Waxaa sax hadda bil lahayn kara maaha waxaan ka cusanahay raashin fiican siyaar
aad baan waliidana hooyay mashquulshe mashquula ma haysano guriyo ma haysano kanaacooyin wasaq wadooyinka wasaq loo fadhido masquuliyo dumay oo bulacdoodii nagu soo noqdeen dhibaato badan baan qabnaa aad baan
inta badan haweenka ayaa ah dadka xaaladda nolosha dadka qaxootiga sida dhowro socdo waana kuwa garab rarata inta badan caruurtooda xaaladahooda la daala dhacayo habsi iyo gaajo fara badanna waa ay sheegarayaan tan iyo intii cudurkaasi coronavirus uu yimidna oo xaaladaha hay-adaha qaramada midoobay hoos ay u dhigeen tacaalada iyo adeeg bixintuna ay ahayd mid hoos u sii soconaysay ay ka cabarayaan.
Tiin waayo waxaa arkaysaa qof aan ka raysanin oo baahan 99 qof oo kaleeto cid iyo waxaa arkay 10 qof ka kooban oo kaar qabin boona qabin raashin haysanin hoy haysanin cunto haysanin soo xagaratamaan oo rafaasan. Waxaan ka codsanayaa samafalka inay bal dib noo soo eegaan oo qaxooti waa la iloobay dibna loo soo fiiriyo oo bal nolo falo oo isheegeen samafal fiican nolo falan aan ka rajaynayo. Dadka qaxooti saawna horta corona isugu noogu dhacsay idan u rafaasan haday dhaqaale xumo ahaan leed haday ahaan leed xanuunyo dilaacay waayo waayo horeeta markii isheeg qof uu xanuunsado hay'adda caafimaadka ama safway qaadi dirtay dadka referral ay siin jirtay hadda referral ma lahan waayo corona dhacaal leh.
Shukri Geddi Khaliif oo ka mid ah hoggaamiyaasha bulshada xarada qaxootiga ee Dhagaxley yalaanta afka Soomaaliga V O A da waxay uga warramaysaa xaaladda nolosha dadka qaxootiga halkaasi ku haysato xilligan cudurka coronavirus saameynta uu ku yeeshay.
Soo qad qofa ii sheeg in ka ballansanaa dhakhtar oo Nairobi ka imaaday oo caafimaad darteed uu Nairobi u aaday dhakhtarka waqtiga ballanta uu la lahaa corona ku soo galay maadaama uu corona ku soo galay si uu ku baxay ma jirto socdaalkii dhan waa la joojiyay waa la socotaa marka qaxooti saayid u rafaasayeen wallahi dadkii oo xanuunsan xanuunkii hadana meeshii maartay dhaqtarka balanta ka leedahay aad gaari karin ana horta waxaan ku jirnaa sida ogtaa qaxooti saawna waxaan ku jirnaa xabsi korka banaan xabsi korka banaan hadana corona noo sii darsan dhaqaale xumo.
Shukriya wax garabka kala duwan ee xariyaha qaxootiga jooga dhamaantood waxay isla qaban wasudaca guud ee xariyaha qaxootiga noloshoodu soo fool saartay inay tahay midii ugu dambeysay abad soo marta rajana ilaa ay haatan waxay ku sheeganaysan ka muuqanin hay'adaha qaramada midoobay in mar uun xaaladooda wax badan laga bedelo.
Qul ma qabo guri hadda ku dhaqanno ogoontii ma aragtay oo ku dhaqaaqan male waxa
hadda xabsi qabaan burnaan ku jirnaa sharci aan Kenya ku dhaxgalana ma qabno Soomaali uma noqon karno shalay baa dhibaato og imaanaan qabnaa marka waxaan rabnaa inay dib noo soo fiiriyaan oo
aan ku codsanayna hay'adaha inay dib noo fiiriyaan oo biyaha kanaaca mar kanaacna siiyaan guriyo la siiyaan biyaha iyo wadooyinka naga hagaajiyaan.
Wallahi wax laga sheegay ma jirto sidii waxaan noqono qaxootiga hore 1992 markuu soo degay jiray qaxootiga sidoo ahaa baan noqonay baawridu saayid aan u rafaasano laakiin hay'adaha samafalka waxaan lahay dib noo soo fiiriyaan socdaalkana loo furo.
Hay'adaha qaramada midoobay ee quraan waxay shaaciyeen in hoos u dhac uu ku yimid deeqihii ay ka heli jireen dalalka dunida inta badan loo soo marin jira hay'adda qaramada midoobay qaxootigu qaabilsan UNHCR hay'adda WFP na ay ahayd hay'adda cunnada u qaybinaysa sanad walbana waxaa ku imaanay dhanka cunnada nusqaa dhanka nolosha iyo weliba xaaladda caafimaadka dadka qaxootiga marba marka kasii dambeysa hoos sii dhacaysay. Qaxooti badan ayaa dib ugu noqday dalka Soomaaliya noloshooduna ilaa iyo haatan waa laga soo deerinayaa deegaanada ay aadeenna waxa ku haysata macaluul gaajo يبلغ قرقودنا وحيها يقوى الدب وصول نقضى حريها قلو تيجي دداب محمد فرح شراء VOA جرسا
mahadsanid maxamed faarax shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya haatan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulmo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulmo kale oo ka tirsan tartamadaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulmadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhaxeeyay kooxaha Manchester City iyo Manchester United kulankan oo loo yaqaano Manchester Derby ayaa waxa uu ka mid yahay kulamada ugu adag uguna xiisaha badan ee laga ciyaaro gudaha Ingiriiska. Kooxda Manchester United oo marti ahayd ayaana kulankan laba gool iyo waxba kaga badisay kooxda Manchester City waxaana labada gool u dhaliyay xiddigaha kala ah Bruno Fernandes iyo Lucas Shaw. Kooxda Manchester United ayaa saddex kulan oo xiriir ah ku badisay garoonka Itixaad ee kooxda Manchester City waxaana tababare Ole Gunnar Solskjaer uu noqday tababarihii ugu horeeyay ee saddexdiisii kulan ee ugu horeeyay ee garoonka Itixaad ku soo badiya kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa waxa laga jabiyay rikoorkoodii guulaha isdaba jooga iyagoo badiyay 22 kulan waxana xalay doonayeen inay badiyaan kulankoodii 22aad laakiin taas waxaa hor istaagtay kooxda Manchester United oo garoonkooda ku booqatay Manchester City ayaa hoggaaminaysa horyaalka Premier League iyagoo 12 dhibcood ka horeeya kooxdii xalay ka badisay ee Manchester United tababaryaasha labada kooxood ee Pep Guardiola iyo Ole Gunnar Solskjaer ayuu xalay muran xoog leh soo kala dhex galay inkastoo markii dambe ay heshiiyeen kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4 gool iyo gool uga badisay kooxda Crystal Palace ee kubadda cagta Tottenham oo hoggaamiye tababare Jose Mourinho ayaana 4 gool waxa u kala dhaliyay xiddigaha kala ah Gareth Bale iyo Harry Kane oo min 2 gool kala dhaliyay goolka kaliya ee la timid kooxda Crystal Palace ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahankooda Benteke kooxda Tottenham ayaa dhalisay xalay goolkeedii 100aad xilli ciyaareedka waxana ay ku soo xigtaa kooxda Bayern Munich oo 106 gool dhalisay xilli ciyaareedka 2022-2023ka Tottenham ayaa xalay guusheedii waxa ay ka saaciday inay galaan kaalinta lixaad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Kooxda Liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xuyahayna xalay waxa ay la kulantay guuldarro kale iyadoo ku ciyaareysa garoonkeeda Anfield. Kooxda Fulham oo kula ciyaartay gurigeeda ayaana Liverpool xalay uga badisay gool iyo waxba iyadoo shabaqa uu ka soo taabtay ciyaaryahan Lima oo kubad ka dafay ciyaaryahan Mohamed Salah. Kooxda Liverpool ayaa 6 kulan oo xiriir ah waxa looga badinayaa garoonkeeda Anfield mana aha wax looga bartay kooxdani. Tababare Jurgen Klopp ayaana ilaa iyo hadda xal u la dhibaatada haysata kooxdiisa. Kooxda West Brom Albion waxa ay barbaro Emery Emery isla dhaaf waayeen kooxda Newcastle United oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Chelsea ayaana wajahaysa kooxda Everton ee kubadda cagta. West Ham United na waxa ay iswajihi doonaan kooxda Leeds United. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kooxda horyaalkaasi hoggaaminaysay Atletico Madrid na ay barbaro hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda Real Madrid oo difaacanaysa horyaalka kadib markii xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ay ku guuleysteen. Goolasha hal iyo halka ah ee labada kooxood ay iska dhaliyeen ayaa waxaa isugu jawaabay weeraryahanada Luis Suarez iyo Karim Benzema. Barbaraha labadan kooxood ayaa waxa ka faa'iideysatay kooxda Barcelona oo maalin ka hor 2 gool iyo waxba uga badisay kooxda Osasuna ee kubadda cagta. Kooxda Celta Vigona waxa ay 4-3 uga badisay kooxda Huesca, Real Sociedad waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Levante, halka Atletico Bilbao ay 2 gool iyo gool uga badisay kooxda Granada. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhaxeeya kooxaha Real Betis iyo Deportivo Alves. dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kooxda Roma ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Genoa Crotone waxay 4 iyo 2 uga badisay kooxda Torino Fiorentina iyo Parma oo wada ciyaarayna 3 iyo 3 ay isla dhaafayeen kooxda AC Milan waxa ay 2 iyo 2 uga badisay kooxda Hellas Verona oo garoonkeeda joogta Sampdoria waxa ay barbaro 2 iyo 2 isla dhaafayeen kooxda Cagliari Napolina waxa ay 3 iyo 1 uga badisay kooxda Bologna hal kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A ga ayaa caawa la ciyaari doona kaas oo u dhaxeeya kooxaha Inter Milan iyo Atlanta kooxda Inter Milan oo horyaalka Serie A ga 3 dhibcood ku hoggaaminaysa ayaa waxa ay dooneysa inay sii dheereystaan dhibcaha hadii ay ka badiyaan kooxda Atlanta waxa ay ku qaban doonaan 6 dhibcood oo nadiifa warkeeni ciyaarahana waa naga inta markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti mar'un waxa ku luqeynaysa Mrs. Hayes heestaasi mar un ay ku luqeysa xiis ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenni habeennimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo